Αυτό ήταν. Θα πω τι πω.
Это Teams.
And I do not join.
Okay. So proceed.
Recording has started. It's not a big deal recording.
So no one is joined. Oh, okay.
Yes. Почекайте, может получится.
Да, мы вас видим и слышим. Добрый день.
Да, добрый день.
Добрый день, коллеги. Скажите, будь ласка, я звертаюся, что у нас есть форумом.
Вообще, форума немає, но ви збирайтеся, ми повідомимо.
Дякую, перечекаємо.
Не слышу, Иван Арисин, я вас не чути, питаю всіх.
А мене не чути, бо я чекаю ще цей. Я чекаю.
Так, я бачу, ви ще сказали, так?
Ні, я тут з колегами розмовляю, так.
Да. Добре, добре, доброго дня.
Добрий день, колеги. Добрий день, пані голова. Радий бачити вас.
Ми все ще чекаємо від секретаріату. Є у нас форум чи нема?
Зараз основні ще форум підключено.
Окей, ще одного чекаємо, Петюка. Ми від вас чекаємо відмовки.
Так, так, я вам скажу.
Шановна пані голова, члени комітету, маємо кворум зараз.
Дуже дякую, шановні колеги, шановні запрошені, шановні колеги з інших комітетів, автори законопроєктів. Рада вас усіх вітати. Насамперед звертаюся до членів комітету стосовно запропонованого проєкту порядку денного. Чи є якісь зауваження, застереження, пропозиції щодо нього?
Немає.
Переходити до затвердження проєкту порядку денного. То за такий порядок денний з можливими змінами порядковості, я думаю, тому що у нас є звернення від наших колег, хто просив би трошки раніше розглянути їхні законопроекти. Прошу підтримати і голосувати. Я за цей порядок денний.
Новаченко за. Любота за.
Сава за.
Дякую, колеги. Можемо починати працювати. У нас було звернення від нашого колеги Дмитра Кисельовського стосовно 13 пункту порядку денного законопроекту 3607, щоб ми його першим, оскільки він має там долучитися до якихось інших своїх справ, тому, напевно, без зайвого додаткового представлення пропоную перейти до розгляду законопроекту про установу бізнес-омбудсмена в Україні, реєстраційний номер 3607 від 05.06.2020 року. Пане Дмитро, будь ласка, коротко, з точки зору якраз відповідності цього законопроекту під Європейського Союзу і нашим міжнародно-правовим зобов'язанням, прошу вас представити цей законопроект.
Дякую, Івана Орестівна. Дві хвилини я маю, щоб представити законопроект, так? Дякую. Тож, шановні колеги, доброго дня. Вашій увазі пропонується законопроект 3607 про установу бізнес-омбудсмена. Ви пам'ятаєте, що в травні ми відхилили в залі стару редакцію, яка нам дісталася з уряду з попереднього скликання. Вона була напрацьована попереднім урядом. Після цього вона була істотно доопрацьована з урахуванням зауважень, які надходили минулого разу, і внесена заново колективом з 38 народних депутатів з різних фракцій. Це не політичний законопроект, це законопроект про захист бізнесу. Що таке бізнес-омбудсмен? Це орган, який допомагає бізнесу оскаржувати неправомірні претензії контролюючих органів в досудовому порядку. Користувачами бізнес-омбудсмена є переважно малий і середній бізнес, який не завжди має потужних юристів для протидії неправомірному тиску, а для бізнесу цей сервіс є безкоштовним. Бізнес-омбудсмен в Україні діє з 2014 року. Він за цей час опрацював 7 тисяч скарг, з яких 66% врегульовані на користь бізнесу. Є величезна папка листів подяки, мабуть, сам бізнес-омбудсмен їх продемонструє. Це листи подяки від бізнесу, від українських підприємців за вирішені проблеми за допомогою бізнес-омбудсмена. У цієї установи є батьки-засновники. Це є Кабінет міністрів України, а також найбільші українські бізнес-об'єднання різного спектру. Це і Федерація роботодавців, і Торгово-промислова палата, і Європейська бізнес-асоціація, і Американська торгова палата, а також ЄБРР і ОЕСІДІ. Зараз бізнес-омбудсмен функціонує на основі постанови Кабінету міністрів як дорадчий орган при Кабміні під назвою Рада бізнес-омбудсмена. А у разі прийняття закону, після прийняття закону, це буде установа бізнес-омбудсмена в статусі неурядової неприбуткової організації. Цей закон потрібен, щоб на більш високому рівні закріпити статус бізнес-омбудсмена, розширити можливості захисту бізнесу, визначити права і повноваження бізнес-омбудсмена, спосіб управління цією установою, порядок взаємодії з державними органами. В даний час установа повністю фінансується пулом донорів. Це Євросоюз і 13 країн-членів Євросоюзу. Для них підтримка законопроекту буде сигналом про зацікавленість України в такій установі і сприятиме в тому числі подальшому виділенню фінансування на таку хорошу річ для українського бізнесу. Я вже згадував, що бізнес-омбудсмен, він захищає українські компанії, але це і компанії, які є українськими за своїм походженням, і також іноземні компанії, в тому числі європейські, які працюють в Україні, сплачують в Україні податки. Тож, з огляду на вищесказане, я просив би Комітет з питань євроінтеграції підтримати законопроект 3607 про установу бізнес-омбудсмена. Дякую.
У нас також є, а перед тим, як дати можливість колегам задати питання, у нас є сам бізнес-омбудсмен Марцин Свінцицький, який попросив теж буквально 2 хвилини для того, щоб представити їхню позицію стосовно цього законопроекту, самої установи. Я прошу, пане Марціне, вас до слова буквально кілька хвилин.
Дякую за можливість виступу на засіданні комітету. Шановні депутати, висказав саме головні принципи цього закону. Я хотів додати немножко іншого. 80% які надходять до бізнес-омбудсмена, це скарги від чисто українського бізнесу. Закон про установу омбудсмена потрібен, щоб охопити діяльністю омбудсмена органи, які не підпорядковуються Кабміну. Я маю на увазі органи місцевої влади, прокуратури, СБУ. Наразі ці держоргани співпрацюють з нами, але виключно на добровільній основі. По-друге, визначити і прописати обов'язки і процедури роботи установи, щоб бізнес знав, чого очікувати від бізнес-омбудсмена. По-третє, врегулювати наші відносини з держслужбовцями, щоб вони були зобов'язані співпрацювати з нами. Наприклад, відповідали на наші запити, зустрічались з нами для обговорення скарг. Ухвалення закону підтримує принципи, викладені в угоді про асоціації з Євросоюзом. Це принципи, як верховенство права, свободу підприємництва, боротьба з корупцією. Бізнес-омбудсмен – це один з інститутів, який працює для імплементації цих принципів. Закон передбачає питання доступу до службової інформації, відповідальність службовців за відмову в співпраці з бізнес-омбудсменом, відносинки з Кабміном та Верховною Радою. Деякі вважають такі робочі інструменти надмірними привілегами. Однак омбудсмени по всьому світу використовують ці інструменти для забезпечення ефективності своєї роботи. Ми описали це в матеріалах, які надіслали вам на електронну почту. Окрім цього, всі положення законопроекту вже існують і в Україні. Вони застосовуються до низких інших посад. Наприклад, адвокатів, уповажненого з прав людини, депутатів громадських рад та інших. Окрім цього, Інститут держави і права імені Корецького Національної академії наук України підтримав всі ключові положення законопроекту, як конституційні положення. Висновок Інституту Корецького також, шановні депутати, отримали на початку. Ми готові урахувати всі праці, якщо потрібно. Пояснюю, у депутатів залишаються сумніви про цьому, при цьому zbiegający krytyczne zobowiązania czynowników współpracować z nami. No na przykład w zakonie można nie propisywać obowiązek kabminu i premier ministra odpowiadać na nasze propozycje, bo oni i tak to robią. Ale nam absolutnie необхідно, żeby czynowniki po całej Ukrainie, na mytnicy, u obłasnych podatkowych, w niskich administracjach, odpowiadali na nasze zapyty. My będziemy gnuczkimi u drugiemu czytaniu, żeby zdali sobie podsumowując, zadacza biznes ombudsmana stwierdzić na należnym wykonaniem zakonów, jakie Wierchowna Rada przyjma. Jak sobie chcemy zachęcić tych nieporiadnych czynowników i wciągnąć na ukraiński biznes, zakon nie ma nieobchodności. Ale jak sobie chcemy zachęcić tych nieprofesyjnych i korumpowanych dzień wierzchowców, jaki nie wykonują ukraińskich zakonów, zakon pro ustanowu ombudsmana nie aktywny. A sobliwo to ważliwo dla małego i średniego biznesu, jaki nie może pozwolić sobie najmiaty adwokatów. Ja spodziewałem się, że szanowny komitet podtrzyma zakonoprojekt.
Дякую, пане Марсене. Нас також є представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, які мають свою позицію з приводу цього законопроекту. Я би хотіла надати їм слово, але з одним проханням. Можна, будь ласка, саме з огляду на те, наскільки з вашої точки зору цей законопроект відповідає практикам Право Європейського Союзу, підходом, які працюють стосовно бізнесу омбудсменів або на рівні країн-членів, або на рівні європейського, як європейський омбудсмен. І дуже коротко просила. Є таке бачення у міністерстві?
Так. Вроді наступно. Доброго дня, Олександр Палазов, Мінекономіки. Окремий суттєвий фундаментальний аналіз щодо відповідності не був проведений. Проте у 12-му році, коли готувалося таке рішення, приймалося, бралися за основу рекомендації ОЕСР по впровадженні певних заходів по захисту прав бізнесу. І були надані також рекомендації українськими компаніями щодо потреби запровадження такого інституту, оскільки дуже багато було несанкціонованих дій з боку інспекційних органів і було прийнято рішення впроваджувати в Україні такий інститут. Дякую.
Не густо. Окей, я звертаюся до колег членів комітету. Які у вас є запитання до пана Марсена, до представників міністерства з точки зору цього законопроекту?
Місті. Ви поговорите, які такі є коментарі?
Пані голово, я би пропонувала когось мікрофон включений, колеги. Я би пропонувала, по-перше, подякувати за ініціативу. Це дуже важливо, дуже розповсюджена інституція бізнес-омбудсменства. Я би пропонувала два коментаря стосовно недоліків, які можливо виправити до другого читання, сподіваюся. Ну, вони базуються комплексно на венеціанських принципах, які прийняті Венеціанською комісією в березні 2019 року, а саме пропозиція до зміни щодо того, що установа омбудсмена, вибачте, все-таки повинна фінансуватися з держбюджету. Це те, що не відповідає прийнятим венеціанським принципам. І другий момент, дуже короткий, це якраз резолюція ПАРЄ 59-го року, редакція 2013-го. Вимкнений мікрофон. Чи це когось вимкнений мікрофон, і я не впевнена, що мене колеги чують. Дякую. І це другий момент.
Хто не говорить, прошу вимкнути мікрофон.
Це другий момент, це якраз стосується резолюції ПАРЕ в редакції 13-го року, саме про те, що бізнес-омбудсмен має обиратися, призначатися парламентом і бути йому підзвітний. Я думаю, що ці моменти можна буде виправити. Пропоную колегам прийняти рішення стосовно того, що даний законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, ну, але потребує доопрацювання. Я впевнена, наш висновок може нагально, детально показати те, що я наразі озвучила. Дуже дякую.
Мова дійсно йде про те, що сьогодні пропонується в законопроекті, що наглядовою радою буде призначатися омбудсмен, наглядовою радою звільнятися, що не відповідає європейським практикам. І дійсно, в європейській практиці це переважно орган підзвітний парламентові і призначається парламентові, а тому, наприклад, європейський омбудсмен дійсно може бути усунений з посади достроково Європейським судом за поданням Європейського парламенту. Цих процедур не дотримано в цьому законопроекті. Також є питання суперечливе, про яке пані Марія говорила, суперечливе стосовно фінансування. Знаєте, тут в одному пункті говориться про те, що це є громадська, якась неурядова організація, потім це називається бізнес-омбудсмен називається посадовою особою, чи просто там особистістю, та, яка обирається. Ну і насправді тут є велике питання стосовно того, як, якщо це не є національна установа, як це в переважній більшості країн функціонує, то тоді в який спосіб, чому ті чи інші представники державних органів влади мають виконувати там приписи чи рекомендації тієї чи іншої громадської організації. Тому є над чим дійсно працювати. Це все в наших коментарях у нашому проєкті висновку зазначено. Я дійсно сподіваюся, що колеги, зазначаючи свою готовність відпрацьовувати його в другому читанні з врахуванням максимальних всіх зауважень, також звернуть увагу на наші застереження стосовно цього законопроекту. Тому, колеги, члени комітету, пропоную підтримати формулювання, яке озвучила пані Марія, і голосувати за це рішення, що законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням країни в сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з урахуванням вище зазначених цих зауважень, які були озвучені і пані Марією, і мною. Прошу голосувати, колеги.
Мезенцева за.
Наливаченко за. Наливаченко за. Підтримую пані Марію. Я за.
Вінтеряк за.
Любота за.
Дякую. Я теж підтримую цей проєкт висновку. Я дякую панові Дмитрові, панові Марціну за приділений нам час і колегам з міністерства ЗМЕРТу теж.
Дякую, колеги. Дякую.
Дякую. Ми можемо переходити з вами до порядку денного. Якщо у нас не було ніяких більше звернень, секретаріат, я прошу поінформувати мене, якщо були ще звернення від колег-депутатів, щоб підняти той чи інший законопроект вище. Проект закону про ратифікацію протоколу між Кабінетом міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про внесення змін до меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони реєстраційний номер 0069 від 17.09.2020 року, поданий Кабінетом міністрів України. Я не знаю, хто буде першим представляти, чи це Міністерство закордонних справ, чи Міністерство оборони. Колеги.
Міністерство закордонних справ.
Будь ласка.
Мене чуєте? Добрий день, шановні колеги. Добрий день, шановна пані голова. Дякую за надання мені слова. Я маю честь представити проект закону України про ратифікацію протоколу між Кабінетом міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про внесення змін до меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та Урядом Сполученого Королівства щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони. Перш за все хотів би зазначити, що цей проєкт закону був розроблений Службою безпеки України, вона його є ініціатором. І з огляду на висновок Міністерства юстиції України, цей міжнародний договір, відповідно до статей 2 і 32 закону України про державну таємницю та статті 9 закону України про міжнародні договори України, підлягає ратифікації Верховною Радою України. Укладення зазначеного законопроєкту обумовлено необхідністю приведення положень меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та Урядом Сполученого Королівства щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом в сфері оборони, який вже ратифіковано законом України у 2008 році, у відповідність до вимог чинного законодавства держав-сторін з метою забезпечення паритетності умов взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у ході співпраці у оборонній сфері. Суб'єктами виконання цього міжнародного договору з українського боку є державні органи, підприємства, установи та організації, які відповідно до національного законодавства провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, та отримали дозвіл на передачу секретної інформації іноземному партнеру. Прийняття акта та реалізація його положень не передбачають додаткове фінансування з державного чи місцевого бюджетів. Зазначений меморандум є рамковим, та його укладення обумовлено, як я вже зазначив, необхідністю створення правових засад захисту інформації з обмеженим доступом, обмін якою у разі потреби буде здійснюватись між уповноваженими відомствами України та Великої Британії. Після набрання чинності протокол складатиме невід'ємну частину згаданого вище меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном та урядом Великої Британії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони. Я, зазначивши те, що я сказав, я хотів би попросити членів комітету, шановних членів комітету, підтримати зазначений законопроект. Якщо якісь є, можливо, додаткові питання технічного характеру, то, наскільки мені відомо, колега із Служби безпеки теж є приєднаний до нашого заходу, і він міг би, можливо, щось додаткове відповісти з цього питання також. Я дуже дякую всім за увагу.
Дякую. Я звертаюся до колег членів комітету. У нас є присутні під'єднані представники Міністерства оборони, Служби безпеки, Міністерства фінансів України, тому ви можете скерувати свої питання як до представника МЗС, так і до інших міністерств. Будь ласка, колеги, які є питання стосовно цього законопроекту і меморандуму?
Пані голово, Наливайченко, якщо дозволите, коротка інформація для всіх членів комітету. У мене не стільки питання, скільки інформація для нас перед голосуванням, що справді саме цей ратифікація цього документу двостороннього до уможливить не тільки обмін інформацією, але і співробітництво по лінії Міністерства оборони і оборонних структур Великобританії у питаннях, пов'язаних з переоснащенням військово-морського флоту України. Це раз. Друге, подальше використання на військових навчаннях в Україні британськими підрозділами, коли вони працюють тут з українськими підрозділами, того обладнання і зв'язку, і інші, які зараз під обмеженням і відповідно не можуть ввозитись, не могли ввозитись на територію України. І третє, я сам 2 роки тому був в парламенті Британії, і справді британці вважаються дуже важливим для того, щоб вони могли далі і в безпековому, і в оборонному секторі допомагати Україні. То моя пропозиція, якщо всі згодні, не затягувати, а підтримати і виносити в залу на ратифікацію. Дякую.
Я думаю, що ми всі усвідомлюємо важливість цього документу і дійсно будемо раді, якщо це не тільки залишиться рамковим документом, а наша практична кооперація на основі цього меморандуму поглибиться, зокрема, з Великою Британією. Колеги, якщо немає додаткових питань, немає застережень, тоді прошу підтримати рішення стосовно того, щоб цей законопроект внести на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати прийняти його за основу і в цілому. Я за таке рішення. Хто підтримує.
Він за. Наловаченко за. Дякую, колеги.
Дякую, колеги. Це одностайні тижні ухвалення одностайно. Я дякую колегам з Міністерства закордонних справ за представлення і власне іншим колегам, які готові були включитися в цю дискусію. Наступний пункт порядку денного – проект закону про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво асигнування 2016 року. Проект житлових приміщення для внутрішньо переміщених осіб, реєстраційний номер 0070 від 24.09.2020 року, поданий теж Кабінетом міністрів України. В нас за цей законопроект відповідає Міністерство з питань та інтеграції тимчасово окупованих територій України. Нас є заступниця міністра Головачук Інна Олександрівна, яка, надіюся, готова представити цей законопроект. Будь ласка, пані Інна.
Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, пане голово. Я б хотіла представити законопроект, вже озвучений вами, який стосується безпосередньо надання допомоги від уряду Німеччини, уряду України і забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом. Власне, угода, яка була підписана і зараз має бути ратифікована, передбачається виділення коштів у розмірі 25,5 мільйонів євро на реалізацію проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб», які фактично мають бути забезпечені постійним житлом, які залишили свої домівки через збройну агресію Російської Федерації проти України. Сама угода готувалася за підписання, наскільки мені відомо, на один рік. Не моя задача розбиратися, чому так довго відписувалась. Наразі Міністерство докладає максимальне зусиль, щоб пришвидшити процес нарешті виділення коштів, щоб вони якомога швидше перейшли к кінцевому розпоряднику. Скажімо, розпорядником буде міністерством, але основним виконавцем буде Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Відповідно до алгоритму, який передбачається по використанню цих коштів та забезпечення житлом, передбачається надання 3% кредитів на 20 років для внутрішньо переміщених осіб, відповідно до всіх процедур, передбачених фондом сприяння молодіжному житловому будівництву. 24,5 мільйона виділяється безпосередньо на саму програму і 1 мільйон євро, відповідно це стаття першої угоди, виділяється на заходи, які супроводжують безпосередньо цю угоду. Можна сказати про те, що в нами сьогодні розробляється також тристороння угода між нами, КФІ та фондом молодіжного будівництва, яка чітко виписує зобов'язання сторін вже на технічному рівні. А наразі документ, який ми просимо підтримати і ратифікувати Верховною Радою, він є декларативним і визначає основні засади, фактично досягнуті під час переговорного процесу між урядом України і урядом Німеччини. Я буду рада відповісти на запитання.
Скажіть, будь ласка, яке фінансове навантаження з точки зору розрахунків там відсотків і часу повернення цього кредиту?
Значить, передбачається фінансова угода, що внутрішні переміщення особи отримують кредит під 3% на 20 років. В середньому, за нашим підрахунком, ми говоримо про 680 родин, які зможуть, це близько 2700 з чимось внутрішньо переміщених осіб, які будуть забезпечені житлом за 2 роки найближче. Ці гроші, які потрапляють в управління фонду, вони є реверсними по своєму поверненню, тобто тільки внутрішні переміщення особи повертають ці кошти назад у фонд, вони залишаються безпосередньо в використанні самого фонду і можуть бути спрямовані виключно на придбання нерухомості, на забезпечення житлом тільки внутрішньо переміщених осіб. У них абсолютно цільове призначення, жодним чином вони не можуть бути використані. Також варто зазначити, що фонд був відібраний фінансовою установою КФВ. Протягом тривалого часу вони вибирали ту фінансову установу, яка буде, скажімо, там виконавцем цього проекту, і після вони розглядали державні банки, але наразі зупинились безпосередньо на цьому фонді. Тому наша задача як міністерства була не переглядати вибір безпосередньо виконавця, а максимально пришвидшити процес по початку реалізації цієї програми. Ще такий важливий момент, напевно, варто згадати. Ми ж з тобою дискутували з колегами з Ради Європи, на взагалі, оскільки на міжнародних медачиках часто запитують, тому що це є однією з найбільш очікуваних програм уряду, ну, скажімо так, які можна запровадити по забезпеченню житла внутрішньопереміщених осіб. У фонду є сформована черга внутрішньопереміщених осіб, і ми вирішили цю чергу не порушувати ніякому разі і залишити в тому прозорому вигляді, яка вона була сформована протягом всіх років, коли, скажімо так, ця програма житла доступного по 3% кредитування була оголошена. Це теж важливий момент.
Дякую. Я, правда, не отримала відповіді на те, що це в обіді це державі. Ви сказали...
А, я перепрошую, я не зовсім зрозуміла, пані Івана. Держава не буде мати навантаження фінансового, оскільки ці гроші безпосередньо уряду Німеччини передаються в управління. Вони не є кредитними з точки... зору повернення держави. Я перепрошую, не зовсім ці гроші передаються в постійне управління фонду і не викликає додаткове фінансове навантаження на бюджет України, тому що це є резервний фонд, і я вибачаюся, я не зовсім почула, все вірно. Тобто додаткове фінансування не потребує.
Доброго дня, це Міністерство фінансів. Можна трошки доповнити відповідь пані Інни. Просто ми хотіли б зазначити, що абсолютно правильно, це є грантові кошти. Тобто вони дійсно для України будуть абсолютно безкоштовні. А кредит вони будуть передаватися саме вже коли на купівлю житла. І це чітко зазначено в тексті угоди. Дякую.
Дякую. У нас також є представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з питань міжнародного співробітництва, пані Наталя Федорович, якщо є щось додати з приводу цієї угоди, я прошу дуже коротко представити тоді позицію уповноваженої.
Доброго дня, шановна пані голово, доброго дня, шановні народні депутати, шановні колеги. Позиція уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – це необхідність якнайшвидшого прийняття цього проекту закону і прийняття усіх необхідних актів, спрямованих на виконання цієї угоди. Дякую.
Дуже дякую, колеги. Я пропоную, я думаю, що якщо немає додаткових запитань нікого з колег, то пропоную рекомендувати Верховній Раді цей зазначений проект закону за основу і в цілому і винести його на розгляд Верховної Ради України. А хто за таке рішення, прошу голосувати, я підтримую.
Мезенцева за.
Вінданяк за.
Любота за. Підтримую.
Я не бачу Павла. Вроді за. Дякую, колеги, дякую за одностайне рішення.
Дуже дякую.
Дякую, колеги, за представлення. Ну і бажаю, щоб як тільки Верховна Рада збереться знову на своє засідання, щоб він зразу стояв у порядку денного для того, щоб ми відповіли на запит тих, хто чекає цієї можливості отримати в такий спосіб спроможність купити житло. Дякую. Переходимо до наступного пункту порядку денного, колеги, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і від інших використовується в електронних сигаретах. Реєстраційний номер 3628 від 10.06.2020 року, поданий Кабінетом міністрів України. Я прошу до слова, тут я так розумію, що у нас тут Міністерство соціальної політики, так, відповідає за цей законопроект? Чи охорони здоров'я?
Доброго дня, міністр соціальної політики.
Будь ласка, дуже коротко, це пан Борис Ліпецов, так?
Так. Доброго дня, шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується законопроект, який підготовлений Міністерством соціальної політики з метою додаткового захисту життя та здоров'я дітей, запобігання випадкам продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Якщо коротко, ми пропонуємо внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України про державне регулювання виробництва обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. В частині посилення адміністративної відповідальності за продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами, та встановлення заборони на продаж таких виробів дітям. Якщо коротко, прошу підтримати.
Дякую. У нас є також представник, заступник міністра з питань європейської інтеграції Міністерства охорони здоров'я, пан Ігор Іващенко.
Борисів, у нас зараз замість нього Свинцицька Марія Васильівна.
Окей. Дуже коротко, будь ласка, з точки зору, якраз я не почула, до речі, серед політики, відповідності і на
про це. Доброго дня. Мене звати Марія Свинцицька, генеральний директор Директорату міжнародного співробітництва та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я. На жаль, у Ігоря Іващенка немає можливості зараз бути в комітеті, тому замість нього буду... Позиція МОЗ України щодо цього законопроекту. Ми повністю підтримуємо закон України 3628 як такий, що направлений на охорону здоров'я українців, тому що згідно опитування Інституту соціології, проведених у 19-20-х років, кількість...
Зараз не питаю суто про відповідність директивам. Ваша оцінка.
Вибачаюсь, я вас не почула.
Я прошу вас дати нам оцінку відповідності директивам Європейського Союзу і праву Європейського Союзу. Це те, що входить в наші повноваження як комітету. Є якась позиція цього приводу Міністерства охорони здоров'я?
Вона повністю відповідає директивам Європейського Союзу.
Я зрозуміла. Дякую. Скажіть, будь ласка, в нас є представники урядового офісу? Чи є позиція урядового офісу на цей законопроект?
Доброго дня. Мене чутно? Я перепрошую.
Чути.
Скраль Марко, державний експерт урядового офісу. По суті, своєму законопроекту є певні розбіжності з директивою 2014/40. Проте... Якби за своєю метою законопроект є позитивним та відповідає цілям угоди про асоціацію, відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України. Використовуючи аналогію права, можна вважати, що проект закону відповідає рамковій конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну. Проте, на нашу думку, є певні моменти щодо принципу правової визначеності, саме того, як прописані терміни електронна сигарета, рідина, що використовується в електронних сигаретах.
Дякую. Насправді в нашого комітету теж є, в нашому проєкті висновку теж є застереження стосовно певної невідповідності вимогам директиви 2014-40, і мене дивує, що це законопроект, який представляється Кабінетом міністрів і не враховує наших зобов'язань. Я розумію, коли це роблять народні депутати, але не розумію, коли це роблять колеги з Кабінету міністрів. Чи може в колег депутатів є якісь додаткові позиції, які ви хотіли би озвучити стосовно цього законопроекту?
Тут я теж згоден з попереднім оператором, але ідея цілком вона влучна, це зрозуміло. Але ж є зауваження, є висновки, ми наш читаємо, що терміни дуже, це дуже широкий термін. Тобто це може бути і тютюнові, і містять, які ніякі або не містять. Тобто і тому це є ж, я не чутно вас. Тому ми бачимо висновок комітету, що не відповідає міжнародним правовим зобов'язанням у сфері європейської інтеграції і директиви 2014/40 ЄС. Я не чую вас.
Ми вас чуємо. Ніхто не говорить нічого.
Я бачу, ось попередній виступаючий скаже, але я не чую, нічого не чую, що він каже.
Пане Марко?
Дім, ніхто нічого не каже, ти один в ефірі.
Ні, там пане Марко щось намагався, чи то не зі мною спілкувалися.
Ні, в мене був вимкнений мікрофон.
Добре, тобто я пропоную той висновок комітету, який є, його затвердити.
Колеги, я би пропонувала сказати, що все-таки ми говорили і спікери говорили про те, що в принципі сама ініціатива відповідає міжнародній практиці. Ми могли би переформатувати. Звісно, що тут потребує доопрацювання, що не суперечить цілям угоди, але потребує ґрунтовного доопрацювання з відповідностями такої-то директиви в таких-то пунктах. Якщо це неможливо зробити правками, ну, це ми побачимо в залі і проголосувати не зможемо, відповідно.
А я пропоную трошки інакше формулювання. Ми можемо, звичайно, зазначити, що за метою, не цілям угоди, а за метою цей законопроект відповідає там цілям угоди. Разом з тим, за формою виконання він не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері Європейської інтеграції, зокрема вимогам директиви 2014-40. І тоді відповідно потребує доопрацювання з врахуванням положень цієї директиви. Тому що мета благородна, мета прекрасна, потрібна, нам реально треба рухатися в цьому напрямку, але вже виконання і термінологія, вона накладе конкретні тоді обмеження до того, ну, як ми користуємося цим інструментом.
Думаю, що ми без проблем зможемо допомогти як суб'єкти законодавчої ініціативи, в тому числі і поправкам, внести їх якраз євроінтеграційним способом між першим і другим читанням. Пропоную такий висновок затвердити, я підтримую пані голову.
Добре, так як я сформулювала, колеги, прошу підтримати тоді висновок. Пані Марія, за, я за.
Вінтоняк, за. Вінтоняк, за.
Бачу, Павло Мельник. І бачу Павла Мельника. Дякую, колеги, за одностайність. Рішення ухвалене.
Дякую.
Прошу.
Дякую.
Рішення про зміни видобувних галузей, реєстраційний номер 3932 від 23.20 року. Кабінет. Прошу. Кабінет міністрів України, ініціатор.
Доброго дня, Арестівна. Доброго дня, члени комітету. Рада всіх бачити. Цей проект закону розроблено з метою приведення положень закону про забезпечення прозорості у видобувних галузях. Це закон, який було прийнято відповідно до наших міжнародних зобов'язань у зв'язку з приєднанням до ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. І саме цей законопроект розроблений для того, щоб привести у відповідність цей закон про забезпечення прозорості видобувних галузей до закону про публічні закупівлі. Ми провели міжнародну правову експертизу цього законопроекту. В сфері європейської інтеграції у нас немає жодних зобов'язань в цьому контексті. Розробка проекту не передбачає ніякими програмними документами з питань європейської інтеграції. І ми вважаємо, що в даному випадку висновок може таким бути, що не потребує експертизи або консультації з Європейським Союзом щодо цього законопроекту.
Дякую. Я хотіла би надати слово колегам, членам комітету, наш попередній представник говорить, що положення законопроекту, який ви пропонуєте, не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. І ми не пропонуємо ставитися до додатковою оцінкою. Тому, якщо колеги немає додаткових запитань до пана Ярослава, я пропоную наш висновок ухвалити.
Мазінцева за.
Дякую.
Любута за. Любута за.
Я просто інших не бачу, колеги. Якщо можете включити їх.
Ніхто не очікував, мабуть, що так швидко буде розглянути це питання.
Так, Павло.
Іван Орестівна, Можна? Я вибачаюсь, у мене сьогодні ще заплановано декілька зустрічей міжнародних. Я замість себе по інших питаннях, там не наші законопроекти, а народних депутатів по газу і по пальному представить директор директорату нашого міністерства, якщо ви не заперечуєте.
Я не заперечую, я думаю, що колеги теж з розумінням поставляться, ми вдячні вам за постійну роботу з нашим комітетом. Дякую, колеги, по цьому рішенню ухвалено, по цьому законопроекту. Дякую, пане Ярославе. Ми рухаємося з вами. Я просто бачу, що в нас є якась народних депутатів присутня з їхніми законопроектами. Можливо, є пропозиція розглянути ними ініційовані законопроекти для того, щоб їх відпустити. Я бачу пані Южаніну і бачу пана Кучеренка. Правильно я розумію, більше нікого з народних депутатів немає запитання до секретаря?
Ні, це всі.
Я тоді пропоную колеги нам трошки перескочити, піти на шостий пункт порядку денного. У нас є проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації договору між... Вибачте, не про це йде мова. Зараз про проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на пальне є... Законопроект 4098 Мовчана, є законопроект 4098-1 Ковальова, 4098-2 Єруса і колег, 4098-3 Южаніної та колег, і 4089-4, правильно я читаю, чи 4098-4 колеги?
4098-4.
Так, там є помилка, так.
Так, помилка. 4098-4 від пана Холодова та колег. Власне кажучи, у нас є 5 законопроєктів на цій сфері. У мене питання до колег з секретаріату, чи є в нас оцінка від по цим законопроектам від Міністерства фінансів і від урядового офісу, взагалі мене цікавить, чи була надійсна нам позиція.
Доброго дня. Є позиція урядового офісу, узгоджена. Вона співпадає з тим варіантом висновку, який ви бачите зараз перед собою.
А від комітетів? Від комітету, так, ви маєте на увазі?
Так.
А від Міністерства фінансів чи ми отримали якісь висновки?
Ні, у нас не було висновків від Міністерства фінансів.
Чи Міністерство фінансів має якусь позицію з цього приводу взагалі? Все-таки податковий кодекс, зміни акцизів, зміни ставок? Видно, Міністерство фінансів це не дуже цікавиться теж. Це теж характеризує підхід. Колеги, чи хтось з колег, членів комітету, готовий представити законопроекти колег Мовчана, Ковальова, Геруса, Холодова, бо це в основному, по-моєму, якщо не помиляюся, все зі Слуги народу?
Так, можу коротко представити. Давайте, робота.
Мовчана чи по три?
А вони однакові, я можу так, взагалі. Давайте, там воно законопроєкти 4098, 4098-1, 2 та 4, їм ними пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, зокрема, вирівняти або змінити ставки акцизного податку на бензин, на дизпаливо та скраплений газ. Тобто там в цих законопроєктах відрізняються ці величини, але ж тут що хочете зауважити стосовно нашої вимогам перед Євросоюзом, тобто у нас, наприклад, на сьогодні в державах-членах ЄС перелік підакцизних товарів та загальний механізм встановлення акцизних зборів регулюється директивою Ради 2008/118 та 2003/96. І якщо ми подивимося на директиву 2003/96 ЄС, то мінімальна ставка на етиловий бензин складає, на еталонний бензин складає 359 та свинцевий бензин 421 євро. відповідно до додатку 1. І якщо ми подивимося на ці законопроекти, то тут в жодному з них цим вимогам не відповідає. Тобто, але ж якщо ми теж дивимося на висновок нашого комітету, варто зазначити, що Україна не має чітких зобов'язань щодо терміну імплементації директиви Ради 2003/96/ЄС і, значить, про реструктуризацію системи співтариства щодо оподаткування нових продуктів та електроенергії. І положення мають бути впроваджені поступово, виходячи з майбутніх потреб України у сфері захисту навколишнього середовища та енергоефективності. Тобто, ну, висновок у нас є комітету, це, мабуть, пані голову скажете. Тому, ну так, у пані Южаніної там, я дивився, там дещо інша пропозиція. Там немає такого, як, ну це ж інший законопроєкт, я кажу про ці 4, які є. Дякую.
Я дякую, пане Дмитро. Дійсно, ці 4 законопроєкти, вони просто ну, пропонують якусь таку математичний підхід, просто тут зменшити, тут збільшити. Незрозуміло, там, базуючись на цьому, ви правильно зазначили стосовно того, що, можливо, зараз ми не маємо безпосередньо зобов'язань виконувати ці, вірніше, впроваджувати в українське законодавство вже сьогодні цю директиву, але разом з тим ця практика, пропонована цими законопроектами, вона повністю суперечить праву Європейського Союзу. Якщо, ну, якщо ми через рік, через два будемо все-таки думати про впровадження цієї директиви, то нам доведеться це все виправляти. Я, з нашого дозволу, колеги, якщо немає до питань зараз до Дмитра, я надам слово для представлення цього законопроекту Южаніній, і тоді ми з вами повернемося до обговорення висновку. Будь ласка, пані Ніно.
Доброго дня, колеги, дякую за слово. І якраз хочу на відміну від сказаного щойно щодо всіх законопроєктів, якраз наш законопроєкт альтернативний 4098-3 базувався виключно на 96-й директиві, на 94-й, з розумінням того, що скраплений газ віднесено до альтернативних видів пального, що наша держава, саме починаючи лише з січня 2011 року, встановила ставку акцизного податку на скраплений газ і співвідношення цієї ставки навіть в 2011 році уже відповідало директиві і практиці країн Європейського Союзу в розмірі 22% до ставки акцизного податку на паливо, на бензини. Тому, бачачи тенденцію, що вже в четвертий раз намагаються підвищити в декілька разів ставку акцизного податку на скраплений газ і при цьому зменшити на бензини, тобто взагалі спотворити співвідношення і розуміння, що є в даному випадку альтернативними видами енергетики, енергії. Ми все ж таки, притримуючись виключно директив, запропонували так, як прийнято і складалося і в нашій країні раніше, і в країнах Європейського Союзу, зберегти в будь-якому випадку відношення ставки акцизного податку газу до бензину на рівні 25% при будь-яких змінах. І ми говоримо, що поступово це збільшення, тобто досягнення тих позначок, які тільки що були озвучені, 68 євро на зжижений газ і на бензин підняти, ми можемо зробити поступово для того, щоб була і відповідальність, і усвідомлення всіми платниками і всім суспільством, взагалі громадянами, як ми можемо рухатися у плані виконання директиви, тому що ми ж все рівно зобов'язані її виконувати, я так розумію. І тому ми спланували, наприклад, поступове підняття ставки, починаючи з 24-го року по 31-й рік, по 2 євро в рік на 1000 літрів скрапленого газу для досягнення 68 євро в 31-му році, і так точно відняття на 8 євро кожен рік на 1000 літрів бензину, з тим, щоб з 213,5 піднятися до 272 євро. Це не буде та цифра, яку від нас вимагає директива, по-моєму, 359 євро, але це вже становитиме 76% від цієї ставки, яка визначена директивою, бо ну, на сьогодні вона значно-значно менша. Мені здається, це вже не говорячи про те, як склалася історія використання скрапленого газу в Україні, кого може стосуватися пропозиція, яка була запропонована авторами і 4098, і 4098-1, і 4098-2. Лише третій і четвертий я бачу проєкт закону, який ну, відповідає директивам і логіці дій в нашій країні. Тому що скраплений газ – це більше за все відіграє соціальну якби, підтримку людей, які не зможі використовувати більш дорогі джерела енергетики. І тому і 5 мільйонів населення, яке переобладнало автомобілі на скраплений газ, і 2 мільйони людей, і велика кількість домогосподарств, які використовують скраплений газ в балонах для їжі, для приготування їжі, води, нагріву води і так далі. Ми про це не будемо говорити. Зараз говоримо тільки про те, наскільки відповідають проекти директивам і взагалі європейському законодавству. Дякую за увагу.
Дякую, пані Ніно. Чи є питання до Гінбуківної Жаніної колеги? Ну, я, власне, хотіла би подякувати за те, що ви підійшли ну, настільки відповідально до розробки цього законопроекту і пропонуєте той підхід, який дозволить в передбачуваний спосіб розуміти, як змінюватиметься податкове навантаження і які, ну, як можуть там ті чи інші представники суспільства планувати свою діяльність відповідно до цього податкового навантаження. Це абсолютно те, що не робиться жодним з інших законопроєктів. Ще дуже коротко хотіла запитати урядовий офіс за всіма цими законопроєктами. Я так розумію, що була узгоджена позиція між урядовим офісом і секретаріатом комітету. Правильно я розумію чи ні? Тобто є, нема на зв'язку?
Добрий день, урядовий офіс Вікторія Котловей. Мені здалося знати, що позиція дещо відрізняється і основний аргумент був той, що у законопроєкті, на відміну від директиви, не визначено призначення відповідних енергоресурсів. У той час, як директива дозволяє...
Законопроєкт говорить.
Перепрошую?
Про який конкретно законопроєкт ви зараз говорите?
Усіх трьох, п'яти, перепрошую. І в тому числі третій, який обговорювали щойно. Так як відсутнє визначення призначення відповідних енергоресурсів, включаючи скраплений газ, то немає підстави для зниження відповідного акцизу, тому що за директивою 2003/96 є стаття 15, яка визначає, в яких випадках дійсно може відбуватися зниження. Відповідно, також у всіх трьох законопроєктах пропонується залишити ставку за дизпаливо на тому самому рівні, в той час, як за директивою вона набагато вища. І те саме стосується бензинів. За директивою вони всі набагато вищі.
Я не зрозуміла. Ви тоді не читали взагалі третій законопроєкт?
Ні, я зараз про третій в тому числі кажу.
А так якраз же ми передбачили, я тільки що про це розповідала, про те, що справді для того, щоб акцизну політику розуміли і сприймало наше суспільство, бо серед користувачів скрапленим газом є велика кількість просто громадян України, не суб'єктів підприємницької діяльності. Ми маємо дати розуміння людям і протягом трьох років, тобто в середньостроковому періоді, залишити ставки на газ і на бензин, як є, і починаючи з 2024 року по 2031 рік, вийти на рівень ставок, які передбачені директивою. В цьому і є завдання нашого проєкту закону. Третього.
Так, перепрошую. Відповідно до директиви, зниження ставок може відбуватися, якщо скраплений газ використовується.
Зниження ставок ми не пропонуємо взагалі. Я не пропоную. Я ж розумію все.
Да, доведеться трошки урядовому офісу трошки ще попрацювати над своїми висновками, я так розумію. Колеги, в мене є пропозиція. У нас по законопроекту, я так розумію, що немає тут, в принципі, розходжень, те, що говорив пан Дмитро Любота. По законопроектам 4098, 4098-1, 4098-2 і 4098-3. У нас є попередній проєкт висновку, який перераховує зауваження наші, і пропонується вийти на проєкт висновку, що положення законопроєктів, цих всіх по кожному, власне, суперечать праву Європейського Союзу, акіт Європейського Союзу, водночас, беручи до уваги положення угоди про асоціацію щодо умов та терміну імплементації директиви Ради, на сьогодні не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Що стосується законопроекту, який представляла пані Ніна, то пропонується підтримати висновок комітету, що положення законопроекту не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції і права ЄС. Якщо не буде заперечень, то я пропоную так і проголосувати. Нема заперечень? Я щось не чую своїх колег. Пані Марія.
Вибачте, а урядовий офіс не може пояснити коротко, чому ми виокремлюємо третій законопроект? Чи може пояснити? Що не всі розбираються в сфері скрапленого газу і так далі. Дякую.
Ніякого виокремлення не було. Просто його представили окремо, тому я так сказала. І, окрім того, все ж таки імплементація згаданої директиви встановлена на 31 грудня 2021 року. Тому, можливо, це є не дуже доцільним наразі приймати акти, які будуть суперечити вже через рік.
Ви якось визначитеся, чотири законопроекти спропонованих, вони якраз не відповідають директиві. Ми можемо... І один із них відповідає цій директиві, незважаючи на те, що її впровадження до кінця наступного року не передбачене угодою про асоціацію. І в цьому якраз є відмінність цих законопроєктів. Один з ми не можемо, що фахівець, який сьогодні присутній від урядового офісу, не зовсім розуміє, про що йде мова. Тому, колеги, я пропоную підтримати ті проекти висновки, причому навіть можливо дописати туди, що виходячи по 4098 основний, тире 1, тире 2, тире 4, вони всі, на жаль, сьогодні пропонують інший підхід, а в кінці 2021 року ми будемо змушені його знову таки поміняти. Я взагалі би там написала, щоб одночасно беручи до уваги положення угоди про асоціацію щодо умов та терміну імплементації директиви Ради 2003/96/ЄС до кінця 2021 року не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Це тоді дозволить дійсно там чітко означити, всім буде зрозуміло, коли треба буде знову міняти те, що зараз пропонується. Це зовсім не про передбачування взагалі податкового законодавства, як це так само передбачено угодою про асоціацію. А стосовно законопроекту, який враховує директиву, я пропоную, власне кажучи, ухвалити висновок, який пропонувався нашим секретаріатом щодо його несуперечення міжнародно-правовим зобов'язанням і праву ЄС.
Пані Івана, я, може, в мене такий висновок. У мене є ось 10-й пункт, порядок денний, і висновок щодо цього законопроекту. Я ось, виходячи з вищесказаного, положення законопроекту суперечить, так, і ЄС водночас беручи до уваги. Ну, тобто, такий самий висновок, як і до інших трьох законопроєктів. Тобто, я зараз от читаю наш висновок комітету і не розумію, чому він змінився на інший. Ну, поясніть, будь ласка.
Тоді давайте розбиратися. Давайте розбиратися, якщо є зауваження.
Ні, я читаю висновок комітету нашого. Я ж не кажу нічого, є висновок комітету. Я читаю його, 10-й пункт. Може, в мене не та якась редакція, може, там було оновлено щось.
Так само дивлюся на свої папери. Я прошу секретаріати включитися, тому що...
Ну, тому що тут чітко написано. Теж там такий самий висновок, як і в інших трьох законопроєктах.
Я те саме бачу, що і Дмитро.
Тобто, я так розумію, мова йдеться і висновки наших колег з комітету, що там ставка так, вона інша, але ж вона ж менша, ніж
потребує. Колеги, секретаріат, я розумію вас. Прошу секретаріат нарешті включитися, що різні проекти рішень розіслані різним людям чи що?
Добрий день, перепрошую. Всі однакові і всі відповідають те, що ви маєте. Це те, що надіслано. Жоден з проєктів не відповідає директиві 2003/96/ЄС.
Давайте таке рішення тоді й ухвалювати.
Тобто ми розуміємо, що ваші в третьому...
не відповідає.
А там теж сума, ну там цифра ця, вона нижча за норму.
Яка ця цифра? Вона так, яка? Вона... Можете сказати, яка?
Колеги, можна я зупинюся зараз? Ви чекайте, будь ласка, мене цікавить. Вам подам отзив. Можете, будь ласка, вийти на зв'язок, я просто вас не бачу.
Так, да, доброго дня, шановні учасники. Той висновок, який ви зараз бачите, був прийнятий консолідовано разом з урядовим офісом, на жаль, в усному порядку. І спочатку ми базували висновок комітету на тому, що усі ці законопроекти вони не суперечать нашим міжнародним зобов'язанням у сфері європейської інтеграції. Оскільки справді директива не має термінів її впровадження в законодавство України, і Україна повинна вирішувати це самостійно. Водночас урядового офісу була діаметрально протилежна позиція по усіх зазначених законопроєктах, в котрі вони зазначали, що в усіх них ставки є нижчими, ніж ті, які мінімально допустимі директивою. І шляхом проведення консультацій з урядовим офісом ми прийшли до узгодженого рішення, що так, дійсно, мінімально допустимі по директиві ставки є дещо вищими, ніж в усіх законопроєктах, але немає порушення міжнародного зобов'язань України в сфері європейської інтеграції. В жодному з цих законопроєктів.
Можемо тоді ухвалити такий висновок, як зараз з трьох частин, які ви зазначили, не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням, ну, без цього ставки, це вже деталі, ну, і так далі. Тому що це виходить, що вони всі абсолютно робочі, незважаючи на те, що в нас є дедлайн.
Так вони не можуть бути всі робочими. Ви зараз говорите, зовсім не розібравшись в суті. Ставку по газ піднімається до рівня ставки на бензин. А 90 якраз четверта директива говорить, що якраз скраплений газ віднесений до альтернативних видів пального, і на нього ставка встановлюється на рівні 25% від ставок на бензин. І ви говорите, а два законопроекти якраз піднімають ставку в 2,7 рази на скраплений газ, а ставку на бензин зменшують. А при тому, що 4098-3 законопроект якраз максимально наближає, бо в нас дуже відрізняється ставка по бензинам від рекомендованих директивою, але ми виходимо на 31 рік на 100% ставку на скраплений газ 68 євро. І на 76% ставки по бензину. І ви говорите, що всі законопроекти однакові. Да ні, вони абсолютно різні.
Це абсолютно різні. Пані Жен, це пропозиція секретаріату комітету. Я ж так і сказала, що не всі колеги можуть розбиратися в ставках і так далі, але є запропонований висновок, який говорив, що всі законопроекти не суперечать міжнародно-правовим зобов'язанням. Я впевнена, ми можемо прийняти рішення і рухатися далі по проектах, якщо ваш проект єдиний, який є максимально враховуючи директиву 94, ми в залі це підтвердимо голосуванням, оскільки вони ж всі будуть виноситися і презентуватися. Не думаю, що в нас є в цьому проблема.
Пані Марія, я перепрошую, але я хочу розібратися, перепрошую, що в мене щось зв'язком було, я просто щойно надіслала секретаріат, це той проєкт висновку, який був по 10-му пункту, по Ніні Петрівні, який говорить саме те, що я озвучувала, тому і це відрізнялося від того, що було по іншим законопроектам. Я хочу зрозуміти, де, в який момент, що змінилося. І це я поки що не вияснила і не зрозуміла. Так? Тому, колеги, пропоную йти тоді по кожному законопроекту. Я бачу, що так, можливо, буде правильніше і приймати рішення по 4098 основному законопроекту стосовно того, що положення законопроекту суперечить праву ЄС. Водночас, беручи до уваги положення угоди про асоціацію щодо умов та терміну імплементації директиви Ради 2003/96/ЄС у 2021 році, не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за такий проект і висновку, прошу голосувати. Це по основному законопроекту. Я за вас.
Я теж підтримую. Любота за.
Наливайченко за.
Мезенцева за.
Зеняк за.
Дякую, колеги. Одностайне рішення. По наступному законопроекту 4098-1 у мене, власне, аналогічна абсолютно пропозиція щодо того, що положення законопроекту суперечить праву Європейського Союзу, але беручи до уваги наші зобов'язання по 2021 році стосовно впровадження цієї директиви, не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за такий проект висновку, прошу голосувати. Я за.
За.
Любота за.
Наливайченко за. Наливайченко за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. 4098-2. Автор Герус, аналогічна пропозиція, що ці положення суперечать праву ЄС, але беручи уваги положення угоди щодо терміну імплементації умов імплементації директиви Ради до кінця 2021 року не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за такий проект висновку, я підтримую. Прошу голосувати.
Любота за.
Наливайченко за. Наливайченко за, так.
Дякую, колеги. Рішення прийнято. Тепер 4098-3. Законопроект Ніни Петрівни Южаніної. В ньому немає суперечності з правом Європейського Союзу, а тому пропоную ухвалити рішення, що положення законопроекту не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за такий проєкт висновку, прошу голосувати. Я за.
Наливайченко за.
Мезенцева утрималась, тому що був змінений висновок протягом нашого засідання, і я не можу взяти на себе відповідальність по цьому питанню. Я утримуюсь.
Любота за.
Вінтоняк за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалене. Біжить і законопроєкт 4098-4 народний депутат Холодов аналогічно до попередніх висновків, що положення законопроекту суперечать праву ЄС, водночас доручити уваги положення угоди про асоціацію щодо умов терміну імплементації директиви 2003/96 ЄС не суперечить міжнародному праву зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Прошу голосувати. Хто за? Я за.
Любота за.
Наливайченко за.
Я утрималась, ми за цього утрималася.
Дякую, колеги. Більшість голосів, рішення ухвалене. Переходимо, дякую, Ніна Петрівна. Я пропоную нам перейти з вами до пункту порядку денного, де є якраз присутній теж народний депутат України, пан Олексій Кучеренко. Це пункт 17 нашого порядку денного, проект закону про внесення змін до закону України про ринок природного газу та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу, реєстраційний номер 3800-1, 18.07.2020 року. Пане Олексію, я просила б вас коротко представити ваш законопроект.
Дякую, шановний головуючий, шановні колеги. Суть цього законопроекту достатньо проста і непроста. Не знаю, чи звернули ви увагу вчорашню на таку дуже неординарну подію, коли з'явився в засобах масової інформації результат роботи Держаудитслужби стосовно того, що за останні 4 роки НАК «Нафтогаз» не перерахував біля 75 мільярдів гривень в держбюджет. Це окремо буде з'ясовуватися і держаудитом, я думаю, і урядом, але про що йдеться мова? Сьогодні, за останні 4 роки, завдяки особливостям бухгалтерського та фінансового обліку в системі так званого ринку газу, тобто між НАК «Нафтогазом» та його контрагентами, це «Укртрансгаз», «Теплокомуненерго», «Теплоелектроцентралі», облгази, газорозподільчі компанії, утворилася спільна заборгованість на рівні 100 мільярдів гривень. Вона взаємна і пов'язана з тим, що саме держава не виконувала ретельно свої функції по регулюванню цієї сфери. Ще раз хочу підкреслити, цей законопроект ні в якому сенсі не ставить за мету погашення головного тіла боргу. Тобто ніхто нікому борги реальні пробачати не збирається. Але завдяки особливостям обліку і регулювання на цьому так званому ринку виникла дута заборгованість. З чим вона пов'язана? В першу чергу це так звані небаланси газу, коли, умовно кажучи, газ, який своєчасно там не реєструвався, він НАК «Нафтогаз» вішав ці борги на «Укртрансгаз», «Укртрансгаз» на облгази, ті вигравали вигри, ті вигравали суди, і в результаті ці борги сконцентрувалися на «Укртрансгазі». Це пені та штрафи по відношенню до підприємств «Теплокомуненерго», які ніколи не будуть мати можливість їх погасити. В них просто немає цих джерел. Тобто не про тіло боргу йдеться, а про пені та штрафи, якими задавив НАК «Нафтогаз» всі підприємства «Теплокомуненерго» та ТЕЦ. І це так звані морозні коефіцієнти, які так само вішалися як боргові зобов'язання на облгази, але вони не регулювалися саме із-за того, що Національна комісія з регулювання енергетики та уряд не приймали своєчасно рішень по їх скасуванню. Для оздоровлення ринку перед в першу чергу це пов'язано з головною нашою бідою. У нас проведений анбандлінг, діє новий оператор газотранспортної мережі, системи, але він так само вже потрапляє в боргову пастку, бо не вирішені ці проблемні питання. Саме тому цей законопроект, і ви бачите, що автори його представлені з різних фракцій, практично усіх, він передбачає проведення загальної заліку по цій заборгованості безнадійній, ще раз, тобто дутій. Ось ключова суть цього законопроекту і на погляд авторів, він не суперечить абсолютно ані нашим директивам Європейського парламенту, які ми про спільні правила внутрішнього ринку природного газу, більш того, він не суперечить і нашим законам, які просто цей механізм застосовували неодноразово для оздоровлення ситуації в галузі. Ми обговорювали, цей законопроект підтримується Європейською бізнес-асоціацією. Ми обговорювали цей законопроект робочою групою при Міністерстві енергетики і при антикризовій групі урядовій. Власне кажучи, саме тому ми просили би колег уважно розглянути, вникнути та підтримати цей законопроект, оскільки все рівно навколо нього буде точитися дискусія і у нас в комітеті, і в залі Верховної Ради. Дякую.
Дякую, пане Олексію. Чи є якісь доповнення від Міністерства енергетики з цього приводу, цього законопроекту? Нема? Окей, колеги, проєкт висновку з урядового офісу підкреслює, що проєкт акту відповідає директиві 2009/73/ЄС та регламенту комісії ЄС 312/2014, а наш з вами проєкт висновку говорить про те, що цей законопроєкт не суперечить праву Європейського Союзу, однак, як ми з вами вже неодноразово зазначали, потребує отримання висновку Європейської комісії цей законопроєкт, і тому мав би бути відтермінований його розгляд до отримання такого висновку через роботу уряду напряму з Європейською комісією. Колеги, є якісь доповнення, застереження до тої пропозиції, чи можемо голосувати?
Ні, немає.
Нема питань?
Не буде за.
Окей.
Тоді
за. Наливайченко за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалене одностайно. Вам дякую, пане Олексію. Дякую за терпіння.
Дякую, колеги. Дякую. До зустрічі.
До моменту. Сподіваємося, що також ви з свого боку може спрямуєте запит на...
Безумовно, ми так і зробимо. Ми так і зробимо.
Так, дякую дуже. Дякую. До побачення. Колеги, переходимо до... Ну, повертаємося до звичайного порядку денного. А у нас пункт 5 порядку денного. Проєкт закону про внесення зміни до пункту 197.18 статті 197 Податкового кодексу України щодо уточнення кодів УКТЗЕД племінних чистопородних тварин, реєстраційний номер 3982 від 13.08.2020 року, поданий Кабінетом міністрів України. У нас є представниця Міністерства торгівлі. Якщо можна, дуже коротко, як ви бачите, як цей законопроект відповідає праву Європейського Союзу і нашим міжнародним правовим зобов'язанням і тій практиці, які використовують країни Європейського Союзу. Будь ласка.
Доброго дня, пані голово, шановні народні депутати, усі присутні. Я Альшанова Олена, департамент аграрної політики Мінекономіки. І дуже коротко, даний законопроект, його мета полягає в тому, щоб привести в відповідність технічну помилку, яка закралася в кодах зазначення певних груп живих тварин в податковому кодексі безпосередньо в статті 197.18. Тобто пропонується привести у відповідність з митним тарифом зазначені коди, які змінилися. В результаті цієї приведення в відповідність сільгосптоваробники зможуть під час імпорту оформлювати за без сплати податку на додану вартість ввезені племінні генетичні ресурси на територію України. Щодо відповідності нормам міжнародного права або директивам ЄС, то мушу сказати про те, що в 112 директиві прямо не зазначено даний вид товару згідно з УКТЗ або категорію племінних тварин, яка може бути підпадати під відміну чи окремий порядок ввезення або відміну ПДВ. Проте хочу зазначити, що Україна
крім цих зобов'язань, має ратифіковану конвенцію про охорону біологічного різноманіття, згідно з якою ми маємо зобов'язання Світової організації торгівлі ОНФАО про забезпечення унеможливлення звуження цього біорізноманіття і всілякого поширення і розповсюдження генетичного біорізноманіття на території України. Тому просила би при формуванні висновку з огляду на те, що це дасть можливість сільськогосподарським товаровиробникам, крім того, що мати певну пільгу податкову при ввезенні цих племінних генетичних ресурсів, також це сприятиме і виконанню цих зобов'язань України по біорізноманіттю, збереженню біорізноманіття, оскільки ці норми стосуватимуться виключно племінних тварин, а не усіх живих тварин, які завозимуться на територію України. В мене все. Дякую. Якщо будуть запитання, радо на них відповім.
Колеги, які будуть запитання? Наскільки я розумію, прошу.
Так, да, запитання такі, в нас ж є висновок вже, і там якраз те, що ви казали, воно ж ну, не є дійсністю. Там є у нас стаття 98 директиви, де базова ставка ПДВ для країн ЄС становить не менше 15%, і там далі є там ще 5, не нижче, чим 5% і таке інше. Тобто, ну, пані Іванна Орестівна, давайте ви, мабуть, далі.
Ну, те, ні, так, ви... я не сказала, я перепрошую, я не сказала, що вона відповідає. Я сказала, що 112 їй не відповідає, а конвенція це окремо ратифікована по біорізноманіттю, окремим законом. Тому ми з офісом вчора спілкувалися про 112-ту. Я визнаю, що вона цей законопроект він не суперечить, але не відповідає 112-й директиві, там нічого про це не зазначено. Я проти цього навіть не заперечую.
Дуже дякую.
Окей, колеги, тобто, які будуть пропозиції, який проєкт висновку ви пропонуєте поставити на голосування? Це немає зараз перед собою цього паперу. Пане Дмитро, як ми там пропонуємо?
Мабуть, те, що у нас вже є, висновку.
Можете зачитати, будь ласка, мене
не знаю. Виходячи з вище зазначеного положення, законопроект не відповідають міжнародно про зобов'язання України у сфері європейської інтеграції.
Колеги, прошу голосувати. Можливо, ви можете це врахувати у своєму удопрацюванні і пропозиціях до другого читання, якщо прийде до цього мова. Хто за такий проєкт висновку, прошу визначати.
Він тиняк за.
Наливайченко за. Любота за.
Дякую. Тут є певний просто конфлікт між нашими міжнародно-правовими зобов'язаннями. І тут треба знаходити, буде якесь інше, мудріше рішення. Дякую, пані Олено. Колеги, проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість, зокрема попередження на період реалізації договору України урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу, реєстраційний номер 3039А від 28.08.2020 року Кабінетом міністрів подано, Міністерство фінансів, у нас, у мене написано Ярова, пані Поліна, але я так бачу, що у нас інші представники, так?
Доброго дня, пані Орестівна, шановні народні депутати, буде представляти законопроект заступник міністра Шкуракова Василь. Я би хотів зазначити, це законопроект про внесення змін до податкового кодексу, він ґрунтується на перших двох основних моментах. Це удосконалення механізму реалізації проекту договору між Республікою Польща і Україна щодо реалізації кредитних зобов'язань, які були взяті урядом України з метою реалізації проєктів на території України. В першу чергу мова йде про дорогах, які підходять до наших пунктів перепуску, самих пунктів перепуску, три пункти перепуску там передбачається модернізувати, а також для наших прикордонної служби, вибачаюся, да, з метою покращення цієї інфраструктури щодо перетину кордону. Ця угода була підписана у 2015 році, і на сьогодні вона не реалізована до кінця. Було підписано 11 договорів між українськими замовниками та польськими підприємствами. Це відповідає повністю духу і законності договору, який був ратифікований в 2016 році парламентом, на загальну суму 83,6 мільйона євро. Сьогодні не використаними ще і не підписаних контрактів у нас на 16,4 мільйона євро. В першу чергу основним у нас виконавцем цих робіт є служба автомобільних доріг в Львівській області і служба автомобільних доріг в Волинській області. Вони безпосередньо саме найбільший обсяг і напрямок спрямування коштів на модернізацію доріг, які ведуть до пунктів пропуску. І там буде побудована, відконструйована капітально десь більше 100 кілометрів доріг. Що ми пропонуємо і що, на яку проблему вирішує ці зміни? Значить, законом, який, ну, ратифікованим договором, було передбачено звільнення від оподаткування товарів, робіт, послуг, які виникають на території України, польських підрядників, які реалізують проєкт. Проте саме технічна реалізація зазначених завдань не дозволяє в Україні сьогодні провести ці всі операції, ну, належним чином. Тому запропонований механізм передбачає застосувати нульову ставку податку на додану вартість, і зазначити, що на нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання товарів, послуг на митній території України, які здійснюються безпосередньо виконавцями, що зареєстровані в Республіці Польща, та їх представництвами, зареєстровані на митній території України, відповідно до контрактів, укладених із замовниками проєктів з розбудови та облаштування підрозділів охорони держкордону, міжнародних автомобільних пунктів пропуску, проєктів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг Західного регіону. Ці виконавці, вони будуть здійснювати, ну, і застосовуватися нульова ставка виключно для тих виконавців, які реалізують свої роботи в рамках договору. Тобто без відступлення будь-яким чином від цих питань. Другим питанням, яке ми пропонуємо вирішити, це технічна норма. У 2018 році були внесені зміни до бюджетного кодексу, де була підтримана ініціатива уряду створити боргове агентство. Боргове агентство буде здійснювати різні операції, пов'язані з управлінням державним боргом, оскільки деякі питання перетинаються з нормами податкового кодексу, ми також запропонували врегулювати, і там, де йде мова про Міністерство фінансів, просто долучити або відзначити, що є боргове агентство, яке буде здійснювати певні дії. Дуже важливий законопроект, просимо розглянути, підтримати його голосуванням, для того, щоб ми могли далі рухатися на, ну, в такому важливому міжнародному проєкті. Дякую.
Колеги, а можна позицію рядового офісу з цього приводу? Є чи нема? У нас є представники рядового офісу?
Але чомусь не відповідають.
Прошу.
Вони підключені, але чомусь не відповідають.
Я зрозуміла.
Я перепрошую, Івана Орестівна, що поганий зв'язок, на жаль, дуже. Так, урядовий офіс присутній. Я хочу сказати з приводу того, що в нашому висновку проєкт закону, як ми вважаємо, він в частині оподаткування не відповідає директиві 2006/112. Хоча директива 2006/112, вона має таку статтю 396, як міжнародні угоди. І там сказано, що Рада шляхом одностайного схвалення поданої комісії пропозиції може дозволити будь-якій державі членові укласти з третьою країною або міжнародною організацією угоду, що може містити відступи від цієї директиви. Ну, проте, на жаль, Україна зараз ще не являється державою-членом Європейського Союзу, ну і також тоді потребувалось би, щоб комісії подавалися пропозиції. І також, що після отримання комісії, там, і комісія передає це, подає Раді, або відповідну пропозицію, якщо вона там заперечує проти заявленого відступу, або і, а також з викладенням своїх заперечень. Тому в цій частині проєкт закону не відповідає директиві 2006/112.
У нас немає механізму, як нам Рада дає дозвіл на укладання міжнародного договору. Тому, напевно, ми маємо виходити трошки з інших реалій сьогодні. Колеги, які будуть пропозиції членів комітету? Вислухали позицію Мінфіну і урядового офісу, маєте проєкт нашого рішення.
Колеги, у мене є позиція, що в принципі ця схема не прозорою, ніяка вона не європейська. Більше того, агентство з боргових зобов'язань більш ніж сумнівно обґрунтовано. То в мене є пропозиція голосувати, що це не відповідає ніяким європейським стандартам, праву і так далі. Дякую.
Є інші пропозиції, колеги? Тоді ставлю на, ну, тобто, відповідно до цих застережень урядового офісу.
Я перепрошую. А в мене питання ще є. Скажіть мені, будь ласка, я так зрозуміла, що підрядники вже визначені по цих угодах?
Дивіться, значить, договором передбачено, що це, по-перше, до, ну, це коментар щодо позиції урядового офісу, ну і в цілому. Це міжнародний договір між щодо залучення кредиту на умовах пов'язаної допомоги від Республіки Польща. В ньому конкретно в тексті договору прописано, що всі наші дії, вони узгоджуються з питаннями європейських стандартів, що відповідає OECD, Організації економічного співробітництва та розвитку. Звідси польська сторона, коли отримує від нас погодження і певні дії, вона погоджує це з Європейською комісією. Це друга, третя стаття договору чітко регламентує. Тому ми не відступаємо від жодних міжнародних зобов'язань і договорів. Я нагадаю, що умови залучення фінансування, вони виключно на пільгових основі. 0,15% річних плата за користування цими кредитними коштами. Причому строк користування 30 років з пільговим періодом. Тут немає тих норм про те, що ми зараз там, ну, обговорювали з точки зору визначення там відповідності конвенціям. Друге питання. Я продовжу, я просто якраз підходжу по питанню щодо підрядників. З договором визначена чітка процедура, є договір про імплементацію цього договору між Міністерством фінансів України, це також прописано в договорі, і Банком господарства Краєвого Республіки Польща, яким чітко визначено механізм імплементації умов договору і проведення всіх процедур. Значить, договором визначено чітко, що підрядником за цими контрактами має бути юридична особа, яка зареєстрована в Республіці Польща. 60% товарів, робіт, послуг має бути польського походження. Це в ратифікованому договорі. 40% може бути походження від України або від третьої країни. Це також тут чітко регламентовано в договорі між Україною та Польщею.
Тобто я правильно розумію вас, скажіть мені, будь ласка, що ми беремо кошти в кредит, по суті, хоча й на пільгових умовах, але при цьому всьому ми звільняємо від, ми хочемо таким чином звільнити, пропонується, верніше, звільнити виконавця робіт від оподаткування.
В даному випадку не хочемо звільнити, в даному випадку договір, який ратифікований парламентом, вже визначив, що вони звільняються. Стаття 11 договору про це чітко зазначає. Проте міжнародний договір чітко не регламентує питання, в який спосіб вони звільняються. І ми внесенням змін до національного законодавства визначаємо параметри, в який спосіб це працює. Стаття 11 договору ратифіковано говорить, будь-які товари, роботи, послуги, що виникають в рамках реалізації цього договору, звільняються від оподаткування. Я можу навести приклад. Це велика дискусія у нас була в профільному департаменті. Всі проекти, які приймаємо участь, ми залучаємо фінансування від ЄБРР, від Світового банку, від ЄІБ, вони всі також передбачають певну пільгу щодо оподаткування. Жодний проєкт, в ньому за кредитні кошти ПДВ не фінансуються. І стосовно ЄБРР, ЄІБ, у нас є співфінансування з державного бюджету. Я хочу просто нагадати, що цей договір підписувався в 2015 році, коли проблеми з державним бюджетом були дуже великі. У нас не було ресурсів для того, щоб забезпечити співфінансування української складової в цьому проєкті. Тому було прийнято рішення урядове і парламентом підтримано щодо звільнення від оподаткування, бо в будь-якому випадку внутрішня сторона України має нести за такими кредитами все навантаження з податків.
Тому... А моніторить вартість цих робіт в такому випадку?
Дивіться, значить, чому виникла проблема, що проведені тендерні закупівлі були без врахування податкового навантаження. Коли почалася практична реалізація, наприклад, при тимчасовому ввезенні на територію України обладнання необхідного для реалізації договорів, виникли на митній території кордону виникли питання з оподаткуванням. Відповідно, по договорам це не було враховано в кошторисі, бо польський підрядник він не врахував ці можливості і не може нести відповідні додаткові навантаження зі сплати податків на цю складову. Відповідно, у нас виникли дисбаланси, і ми запропонували такий підхід.
Я перепрошую, ви ж говорите про те, щоб звільнити роботи, а не обладнання, яке ввозиться. Це ж обладнання ввезеться.
Там матеріали, да? Бо обладнання, воно там просто замаражує частину коштів для того, щоб вивезти. А матеріали, які використовуються в процесі реалізації договору, вони як розходні матеріали визначаються. І тут виникає питання оподаткування ПДВ. Ну, це ж дивіться, ми в профільному комітеті спеціально це проходили детальну обробку. І це ж другий законопроект, який ми подали. Перший законопроект був питанням звільнення від оподаткування. І ми зрозуміли, ну, в результаті фахових експертних обговорень, ми прийшли до висновку, що саме звільнення від оподаткування, воно не мусить бути реалізовано, бо воно, ну, дійсно там створювало певні проблеми. І запропонували варіант з нульовою ставкою оподаткування саме ПДВ, щоб не було там зловживань. Я зазначаю ще, всі тільки в рамках реалізації договору. Тільки контракти, які реалізуються на виконання договору на 100 мільйонів євро, який підписаний і ратифікований.
А ви казали, що частина вже цих коштів освоєна?
Там 6 мільйонів, 5,6 мільйонів євро вже використано кредиту. Вони зайшли на моменті як авансові платежі. Дійсно. І зараз ця реалізація призупинилася у зв'язку з виникненням у цих обставин по оподаткуванню.
Якась непрозора схема дуже. Дякую.
Колеги, тобто у нас з вами є міжнародний договір, за яким ми вже почали працювати, наскільки я розумію, і пропозиція відповідно до цього міжнародного договору внести зміни до податкового кодексу для того, щоб зняти оподаткування тих фірм польських, які виконують роботи в рамках ПНРУ. І є дві думки. Одна думка, що, мовляв, на нас розповсюджується там 396 стаття директиви 2612. В принципі, з точки зору нашого секретаріату, ця директива, ця конкретна стаття директиви на сьогоднішній день не розповсюджується на Україну. І є проєкт висновку, що це не суперечить нашим міжнародно-правовим зобов'язанням, або є проєкт висновку, Ну, тобто інше рішення, це десь співпадає з тим, що говорив пан Валентин, що проєкт закону в частині оподаткування не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції директива 2006/112. Але тут є суперечність стосовно того, чи ця директива і ця стаття має до нас відношення чи ні. Я поставлю на голосування обидва проекти рішень, і тоді ми визначимося, який буде підтриманий більшістю колег з комітету. Перший проект рішення був запропонований, власне, паном Валентином, наскільки я розумію, він десь співпадає з тим, що пропонував урядовий офіс, що проект закону в частині оподаткування не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, зокрема директиві 2006/112. Колеги, хто за такий проект висновку, прошу голосувати.
Наливайченко за.
Мезенцева утрималась.
Вінтоняк за.
Любота утримався.
Я теж, колеги, утримуюся стосовно цього рішення. У нас рішення тоді не прийнято, наскільки я розумію. Інший проєкт рішення – це те, що цей законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за такий проєкт рішення? Прошу голосувати.
Мезенцева за.
Любота за.
Вінтоняк утрималась.
Наливайченко утримався.
А я за. Так що, колеги, ми маємо такий проєкт рішення, таке рішення. Дякую колегам з Міністерства фінансів і дякую за цю змістовну дискусію. Колеги, хотіла би звернути вашу увагу, що у нас там одна з наших колег тільки до 17 години може бути присутня на комітеті. Це залишає нам ще 10 хвилин. У нас інакше пропаде кворум, то я пропонувала би зараз вперше дуже швидко затвердити рішення стосовно законопроєктів, що регулюються національним законодавством країн членів Європейського Союзу і не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. У нас таких 12 проєктів закону, номери 0049, 3940, 3840, 3840-1, 3931, 3926, 3919, 3920, 3941, 3907, 3899 і 3899-1. Якщо немає заперечень, то пропоную ухвалити цей перелік і надіслати колегам відповідні висновки нашого комітету. Я підтримую цей перелік.
Любота за.
Наливайченко за.
Дякую, колеги. Поза тим, у нас є також проєкт закону. Я надіюся, що ми можемо, у нас є 10 хвилин спільної роботи, розглянути проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у діяльності законом воєнізованих обозброєних формувань, реєстраційний номер 3627 від 10.06.2020 року, поданий Кабінетом міністрів України. Я би пана Бориса Лебедцова від Міністерства соціальної політики попросила би законопроект.
Да, дякую, Івана Орестіна, за можливість представити. Шановні члени комітету, до вашої уваги пропонується закон України реєстраційний номер 3627 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності та втягнення дітей до участі у діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. За неофіційними даними, станом на 2015 рік на території проведення антитерористичної операції загинула 21 неповнолітня особа, яка безпосередньо брала участь у бойових діях. Представниками Юріпорт та фахівцями Міністерства соціальної політики проведено опитування, які взяли більше 13 тисяч осіб. За результатами опитування віком від 14 до 34 років 28% знають про випадки, коли діти брали участь у бойових діях під час збройних конфліктів. 6% неповнолітніх потрапляли в ситуації, коли їх або їхніх друзів намагалися залучити до участі в збройному конфлікті. 11% опитуваних віком 18 років і старше знають про ситуацію, коли дітей намагалися залучити до збройного конфлікту. Проектом акта пропонується врегулювати питання притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які втягують дітей до участі у діяльності непередбачених законом воєнних або збройних формувань. А саме, статтю 260 Кримінального кодексу доповнити новою частиною щодо встановлення кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітніх або малолітніх осіб до участі у діяльності непередбачених законом та доповнити статтю 304 Кримінального кодексу щодо посилення кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітніх або малолітніх осіб в злочинну діяльність у разі настання тяжких наслідків. Також є у нас висновок заступника міністра юстиції України, уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, що даний проєкт закону відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини. Дякую.
Дякую. У нас є теж представниця Міністерства оборони України, пані Світлана Тюденко. Правильно розумію? Можете включити, будь ласка, мікрофон.
Доброго дня. Міністерство оборони підтримує законопроєкт. Зауважень немає.
Колеги, чи є якісь запитання до ініціаторів цього законопроекту? Наш аналіз також говорить про те, що ці речі покриваються Конвенцією про права дитини, Римським статутом Міжнародного кримінального суду, Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни і факультативним протоколом до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах. І на наш погляд, попередній аналіз говорить про те, що цей законопроект не суперечить міжнародному зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Якщо немає інших думок, колеги, то я пропоную, і немає питань до доповідача і ініціатора, то я пропоную ухвалити наш проект висновок.
Любота за.
Мезенцева за. Дуже актуально. Дуже актуально.
Вінтоняк за. Наливайченко за. Наливайченко теж за.
Дякую, колеги. Я теж підтримую цей проєкт висновку. Дякую.
Дякую вам.
Я сподіваюся, що зала теж підтримає потрібний законопроект і захистить наших дітей. Колеги, пропоную з вами ще розглянути також. Ми розглядали законопроект пана Кучеренка. У нас є основний законопроект 38.2.0 авторства Жупанина та інших. Це пункт 16 був порядку денного про ринок природного газу щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Ну, власне кажучи, там були просто трохи інші підходи до вирішення проблеми, про яку говорив пан Олексій Кучеренко, але тут за аналізом попереднім і законопроект Жупанина, він так само відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням, але потребує цього висновку Європейської комісії, потребує відтермінування до отримання висновку. Чи можемо ми ухвалювати аналогічне рішення, як по 38.00-1, чи є якісь інші пропозиції, заперечення, застереження?
Давайте підтримаємо.
Пропозиція підтримати.
Так. Колеги, Любовта за.
Вінтоня за.
Мезенцева за.
Наливайченко за.
Прекрасно, колеги, рішення одностайне з цього проєкту закону. Ми ще маємо, я так розумію, з вами 5 хвилин. Можливо, ми могли би все-таки розглянути законопроект наступний, який в нас в порядку денного. Проєкт закону про відновлення протиспроможності або ліквідацію кредитних спілок України, реєстраційний номер 3803 від 07.07.20 року. Авторства Юлії Тимошенко і колег, я не знаю, може пан Валентин готовий був би представити його. У нас є представники Національного банку України, які, я думаю, будуть готові дати свої оцінки відповідності цього законопроекту нашим міжнародно-правовим зобов'язанням.
Так, доброго дня, Національний банк представлений.
Колеги з Нацбанку, я тут звернулася до пана Валентина Наливайченка, як представника фракції, від якої власне, ініційований цей законопроект. Можливо, пан Валентин хотів би сказати два слова перед цим.
Так, дякую, пані голова, шановні колеги, шановні запрошені. Я, в принципі, щоб не забирати час, можу сказати, що в висновку нашого комітету, в проєкту висновку, в принципі, зазначені всі головні положення. Від себе додам, що такі кредитівки, які українська діаспора створювала за кордоном, безумовно, є ефективними. В Україні ж пропонується механізм якраз наведення порядку в цьому питанні, і ті, що визнані неплатоспроможними, все ж таки законом врегулювати і механізми, і підходи, як в таких випадках діяти. Тому я можу тільки підтвердити, що запропонований проєкт висновку є фаховим. І разом з тим, я знаю, що надійшли зауваження від Національного банку України, то я, можливо, краще запропонував послухати, що саме фахівці з Нацбанку висловлюють як зауваження до цього законопроєкту. Дякую.
Будь ласка, я запрошую представників Національного банку України до слова.
Доброго дня. Ми хотіли би прокоментувати з своєї сторони, що є зауваження в частині відповідності цієї системи, яка закладається в законопроєкті, вимогам директиви від 16 квітня 2014 року щодо врегулювання питання формування систем гарантування вкладів для кредитних установ. А саме директива передбачає, вона не передбачає компенсацію зі сторони держави в той час, як законопроєкт спрямований саме, і основна його мета реалізації – це через компенсацію вкладів по тим кредитним спілкам, які збанкрутували, зі сторони держави. Це ключове зауваження. Свої коментарі ми більш детально викладали в нашій позиції, якщо можна так.
Скажіть, будь ласка, ви назвали дату директиви, чи це йдеться про директиву 2001-24, чи якусь іншу?
Про 1449 ми маємо на увазі.
Угу. Ми маємо позицію урядового офісу стосовно цього законопроекту.
Доброго дня, шановні члени комітету. Так, ми маємо сформовану позицію, вона полягає в наступному. Що стосується, одразу прокоментую колег з Національного банку, безпосередньо положень щодо компенсації проєкт закону не торкається. Що стосується безпосередньо, виходячи з суті законопроєкту, щодо реорганізації та ліквідації кредитних установ, безпосередньо, що регулює директива 2001-24 від 4 квітня 2001 року. За результатами постатейного аналізу, хочу зазначити, що в цілому законопроект не суперечить цілям угоди, проте є певні положення, які не враховані або враховані частково, тому цей законопроект не може забезпечити повноцінну імплементацію зазначеної директиви і потребує відповідно доопрацювання.
Дякую.
Так, детальний аналіз ми не давали. Да-да. Дякую.
Так, я пропоную колеги максимально відобразити в нашому проєкті висновку якраз і конкретику за уваження урядового офісу, який теж базується на тій самій директиві 2001-14, про яку, вибачте, 2001-24, про яку зараз сказала представниця урядового офісу. Ну і я пропоную ухвалити той проєкт висновку, який ініціював пан Валентин, що проєкт закону за метою не суперечить угоді про асоціації, але потребує суттєвого доопрацювання з метою врахування зазначених положень директиви 2001-24. Я просто пропонувала би долучити у цей постатейний аналіз з урядового офісу теж, щоб автори могли максимально його врахувати при доопрацюванні. Якщо немає заперечень, пропоную такий проєкт висновку ухвалити, колеги.
Я підтримую, дякую.
Вінтоняк за.
Любота за.
Дякую. Колеги, дякую за одностайне рішення. Ми з вами змушені призупинити роботу чи припинити підвести риску під роботою нашого комітету на сьогодні. Я пропоную наступні пункти порядку денного, які ми сьогодні не розглянули, розглянути на наступний під час наступного засідання, оскільки форму у нас вже сьогодні немає. І хочу з колегами домовитися, подякувати всім, хто взяв участь в цьому засіданні комітету. Хочу з колегами, членами комітету домовитися, коли наступна середа – це вихідний день, це день захисників України, тому пропоную провести наступне онлайн-засідання в п'ятницю наступного тижня. Це комітетський тиждень, це 16 жовтня. Чи є готовність, колеги?
Підтримую.
Наливаченко, підтримую.
Готовність є, підтримую.
Готовність є. Тоді, колеги, давайте визначимося з часом, як зручніше. Чи так, як сьогодні, о 3-й, чи краще об 11-й?
Мабуть, може раніше.
Я теж підтримував би зранку, десь 11-та або ближче до 12-та.
Я підлаштую,
теж підтримую. Я мене вибрали, вибачте, я знову з вами.
Пані голово, а ми проголосували рішення? Мене просто вибило, вибачте, з ефіру.
Проголосували останнє по...
Так, комітету.
Я зрозуміла, дякую. А і в 11-й годині, тоді 16-го числа, так, колеги?
Угу.
Так, дякую.
Ще, колеги, Іван Орекіна.
Ми з вами... Да.
А чи можеш... Так. Хто доповідати буде питання?
Так, доповідати. Я хотіла повернутися до цього. Якраз по меморандуму, по Сполученому Королівству, можливо, це по службі безпеки дати панові Валентинові.
А я би вдруге просила, якщо би можна було.
У мене нема заперечень. Колеги, Вінтоняк пропонує доповідати питання по житловим приміщенням для внутрішньопереміщених осіб. Є готовність підтримати таке рішення? Я за.
Я підтримую. Підтримую. Ваченко підтримує.
Любота за.
Дякую. Дякую.
Окей, значить, пані Олена, а тоді, пане Валентине, чи були би ви готові по меморандуму з британцями?
Так, і готовий, і максимально позитив дам і для Британії, і для нас. Я реально там був в парламенті, я знаю, про що мова. Там є велика перспектива.
Підтримати рішення, щоб пан Валентин доповідав 0069 від комітету. Я за.
Любота за.
Вітання за.
Дякую, дівчатам, дякую всім. Колеги, тоді до п'ятниці наступного тижня на зв'язку о 11-й годині.
До побачення.
Всім гарного дня. До побачення.
Дякуємо.